25 skyrius. Matijus reikalauja pūstų rankovių. Matijus pergyveno 10 nemalonių minučių. Vieną šaltą rūškaną gruodžio pavakarę jis užėjo į virtuvę ir prisėdo kampe ant malkų dėžės nusiauti sunkių savo batų. Nepastebėjęs, jau Kanė ir būrelis jos bendraklasių svetainėje repetuoja fėjų karalienė. Jos ką tik linksmai juokdamosi ir plepėdamos nubildėjo per holą ir įbėgo į virtuvę. Jos irgi nepastebėjo Matijaus, kuris susigūžė prietemoje už malkų dėžės, vienoje rankoje laikydamas batą, o kitoje battraukį, ir droviai tas 10 minučių stebėjo, kaip jos dedasi kepuraitės, velkas iš varkelius ir kalba apie vaidinimą bei koncertą. Anė stovėjo tarp jų tokia pačvytinti ir pakili kaip visos. Bet staiga Matijus suvokė, jog nuo savo draugių į kažko skiriasi. Ir labiausiai Matijus sujaudino tai, kad jis išvelgė skirtumą, kurio neturėtų būti. Anės veidas buvo skaistesnis, akis didesnis ir apvalesnis, kai kurie bruožai švelnesni nei kitų. Netgi drovusis, nepastabusis Matijus išmoko matyti tokius dalykus. Tačiau skirtumas, kuris jį sutrikdė, buvo visai kitoks. Taigi, koks? Šis klausimas kankino Matijų dar ilgai, kai mergaitės susikibusios už parankių nužygiavo ilgų, apledėjusių takeliu, o Anė vėl prisėdo prie knygų. Jis negalėjo tuo klausimu tarti su Merile, nes jautė, kad to jį nei nesusimaščiusi, tik paniekinamai purkšteltų ir pasakytų, jog tarp Anės ir kitų mergaičių išvelgė tik vieną skirtumą. Tos mergaitės kartais patyli, o Anė niekada. O iš to Matijaus nuomonė menka nauda. Tą vakarą Merilės pykčiui jis griebėsi savo pypkės, tikėdamasis, jog tai bus lengviau viską apmastyti. Po 2 valandų dūmijimo ir gilių apmastymų Matijus pagaliau suvokė. Anė ne taip apsirengusi, kaip visos kitos. Kuo ilgiau Matijus apie tai mąstė, tuo labiau įsitikino, kad Anė niekada nevilkėjo taip, kaip kitos mergaitės, nuo pat atvykimo į Žaliastovius. Merilė ją visą laiką rengė paprastom tamsiom suknelėm, visada vienodai pasiūtom. Jeigu Matijus ir žinojo, kad esame tokio dalyko kaip mada, tai ir viskas, ką jis išmanė apie drabužius. Bet dabar jis nebejojo, kad Anės suknelių rankovės atrodė ne taip, kaip kitų mergaičių. Prisiminė bendraklasių būrelį, kuris tą vakarą buvo apsupęs Anė. Visos linksmų spalvų, raudonomis, žydromis, rožinėmis, baltomis suknutėmis ir nusistebėjo, kodėl Merilėm žinai ją rengia taip niuriai ir negražiai. Aišku, tikriausiai taip reikia. Merilė išmano geriau, Merilė ją auklėja. Tikriausiai tam turi kokių nors svarbių paslaptingų motyvų. Bet argi taip jau pakenktų, jeigu mergaitė turėtų vieną gražią suknelę, na, kad ir tokį kaip Dianos Bari. Matijus nusprendė, kad jis įtaisys Anei tokią suknelę. Juk to tikrai nebus galima aiškinti, kaip kišimosi nei savo reikalus. Iki kalėdų liko tik 2 savaitės, graži nauja suknelė bus labai tinkama dovana. Matijus patenkintas atsiduso, padėjo į vietą pypkę ir nuėjo miegoti. Merilė atlapojo visas duris, kad namai įsivedintų. Jau rytojaus popietę Matijus susiruošė į Karmodį pirkti suknelės, pasiryžęs įveikti, kad ir didžiausius nemalonumus ir baigti tą reikalą. Jautė, jog tai nebus lengva. Kai kurių dalykų Matijus mokėjo nusipirkti ir netgi pasiderėti dėl jų, tačiau gerai žinojo, jog perkant suknelę mergaitei, teks pasikliauti pardavėjos malonę. Po ilgų svarstymų Matijus nusprendė eiti į Samuelio Lausono parduotuvę, o ne į Viljamo Blero. Tiesą sakant, Kadbertai visada pirkdavosi pas Viljamą Blerą. Tai buvo toks pats sąžinės reikalas, kaip lankyti presbiteronų bažnyčią ir rinkimuose balsuoti už konservatorius. Bet į Viljamas Bleiras turėjo 2 dukras, kurios dažnai aptarnaudavo pirkėjus, o Matijus bijojo jų kaip ugnies. Gal sugebėtų apsipirkti ir pas jas, jeigu gerai žinotų, ko reikia ir galėtų parodyti pirštu. Bet dabar, kai reikia aiškintis ir tartis, Matijus turėjo būti tikras, jog už priekystelio ras vyrą. Taigi jis eis pas Lausonus, kurį aptarnaus Samuelis arba jo sūnus. Deja, Matijus nežinojo, jog Samuelis neseniai išplėtojo savo verslą ir pasisamdė pardavėją moterį. Tai buvo jo žmonos dukterėčia, išties labai smarki panelė, aukštų pasvirusių kuodų, didelėm apvaliom rudom akim ir plačia kerinčia šypsena. Apsirengusiai buvo madingiau negu reikėjo, mūvėjo keletą apyrankių, kurios blykčiojo, žvankčiojo ir skimčiojo vos tik pajudinus ranką. Jau vieno to, kad ją čia pamatė, Matijus suglumo, o tos apyrankės tiesiog suparalyžiavo jam sąmonę. Kuo galėčiau jums padėti, ponia Kadbertai, guviai, ir meilikaudama pasiteiravo panelė Liucija Haris abiem plaštakomis plekšnodama į priekystalį. Ar turite kokių, na, sakysim, kokių nors sodo įrankių, išmikčiojo Matijus. Panelė Haris pažiūrėjo į jį truputį nustebusi, bet tai ir suprantama, nes nedažnai gruodžio vidury žmonės teiraujasi sodo įrankių. Atrodo, yra užsilikęs vienas ar pora grėbliukų, atsakė jį, bet jie ant aukšto tarp visokių griozdainų pasižiūrėsiu. Kol jos nebuvo, Matijus sutelkė savo išblaškytas mintis ir jausmus kitam pabandymui. Kai panelė Haris sugrįžo su grėbliu rankose ir linksmai pasiteiravo, ar dar ką nors šiandien pirksite, ponė Kadbertai, Matijus suėmė savei rankas ir atsakė, nu, kad jau priminėt, tai dar norėčiau įsigyti, tai yra apžiūrėti, ne, nusipirkti žolės sėklų. Panelė Haris buvo girdėjusi, jog Matijus Kadbertas yra keistas vyriškis, bet dabar nusprendė, kad jis kaip reikiant kuoktelės. Žolių sėklų pas mus būna tik pavasarį, paniekinamu tonu paaiškino jį. Šiuo metu jokių sėklų neturime. Ak, žinoma, žinoma, iš tikrųjų, sumikčiojo nelaimingasis Matijus, imdamas grėbliuką ir sukdamas prie durų. Atsidūręs ant slenkščio, susivokė, jog neužmokėjo už pirkinį. Ir nuliūdęs grįžo atgal. Kol panelė Haris skaičiavo gražą, jis sukaupė jėgas paskutiniam beviltiškam bandymui. Nu, jeigu aš labai jūsų nesutrukdysiu, dar norėčiau, tai yra, norėčiau užmesti akį į cukrų. Balto ar nevalyto, kantrai pasiteiravo panelė Haris, nu, gal nevalyto. Jau visai liūdnai atsakė jai Matijus. Štai ten stovi statinaitį, žvankčiodama savo apyrankėmis parodė panelė Haris. Šiuo metu turime tik vienos rūšės. Aš paimsiu 20 svarų, pasakė Matijus. Kaktą jam išmušė prakaito lašai. Tik pusiaukelėje iki namų Matijus atsitokėjo. Tai buvo siaubingas išbandymas, bet galvojo jis, taip jam ir reikia, nėra ko landžioti po svetimas parduotuves. Parėjęs namo grėblį paslėpė pašiūrėje, tačiau cukrų teko nešti Meriliai. Nevalytas cukrus, aiktelėjo Merilė. Kas tau šovė į galvą šitiek jo pripirkti? Juk žinai, kad šitokio aš beveik nevartoju. Tik košiai samdiniams ir meduoliniam piragui. Samdinį jau atleidom, o pirago jau kažin kada nekepam. Tai ne tik jis cukrus, o dar toks rupus ir tamsus. Pas Viljamą Blerą paprastai tokio cukraus nė nebūna. Aš pamaniau, kad kada nors gal pravers, įsisukinėdamas atsakė Matijus. Apgalvoję susiklošysę padėtį, Matijus nusprendė, jog norinti iš jos įsisukti, reikalinga moteris. Merilė šiam reikalui netiko. Matijus jautė, kad jį iškart šliukšteltų vandens atliepsnojančio laužo. Lieka tik ponė Lind. Nes daugiau ne vienos Evonlio moteriškės Matijus nedrįstų klausti patarimo. Taigi jis iškeliavo pas ponę Lind ir geroji moteriškė iškart nuėmė naštą susirūpinusiam kaimynui nuo pečių. Išrinkti suknelę dovanų Aniai? Žinoma, galiu. Rytoj kaip tik važiuosiu į Karmodį, taigi ir nupirksiu. Ar nori ko nors ypatinga? Ne? Puiku, tada vadovausiasi savo nuomonę. Man atrodo, Aniai tiktų graži sodriai rudos spalvos suknelė. Kiek žinau, Viljamas Bleras yra gavęs tokios spalvos šilko. Tikriausiai tu norėsi, kad aš ją ir pasiūčiau, nes jeigu tą darytų Merilį, Anė ko gero per anksti užuostų ir staigmenos nebeliktų. Gerai, aš pasiūsiu. Ne. Koks čia vargas, aš mėgstu siūti. Siūsiu pagal savo dukterėčius, Dženės Gils, matmenis. nes jos su Ane panašios kaip du vandens lašai. Turiu galvoje figūrą. Nu, aš tau be galo dėkingas, pasakė Matijos. Ir, nu, nežinau, bet man rodos, dabar rankovė siuvo kitaip nei anksčiau. Jeigu ne per daug įkyrėsiu, tai prašyčiau jas pasiūti naujoviškai. Pūstas? Žinoma, dėl to gali nė trupučio nesijaudinti, Matijau. Pasiūsiu jas pagal pačią paskutinę madą, pasakė ponia Lind. O kai Matijus išėjo, pati savo dar pridūrė. Bus tikras malonumas išvysti tą mergaitę, nors iki žmoniškai aprengta. Taip, kaip ją rengė Merilė, tiesiog juokinga. Ir tuziną kartų buvau jai tą atvirai besakantį. Tačiau vis prikazdavau liežuvį, nes matau, jog Merilė nepageidauja jokių patarimų ir galvoja, kad jie apie vaikų auklėjimą išmano daugiau už mane, nors ir yra sena pana. Bet taip jau būna. Žmonės, kurie išaugino keletą vaikų, žino, jog nėra vieno amžino auklėjimo metodo, kuris tiktų visiems vaikams. Bet tiems, kurie iš vis vaikų neturėjo, atrodo, jog viskas aišku ir paprasta. Kaip 2 × 2 = 4. Bet gyvas žmogus nepaklūsta aritmetikos taisyklėms. Ir štai šia prasme Merilė smarkiai klysta. Aš spėju, jog šitaip Anė rengdama, ji nori išugdyti kuklumo jausmą. Bet panašu, kad taip elgdamasi greičiau išugdys pavydo ir nepasitenkinimo jausmą. Nebejoju, kad tas vaikas mato skirtumą tarp savo ir kitų mergaičių drabužių. Bet tik pamanykit, net Matijus tai pastebėjo. Tas vyrelis ima būsti po 60 metų miego. Kitas 2 savaitės Merilė suvokė, jog kažkas guli Matijui ant smegenų. Bet iki kučių vakaro, kai ponia Lind atnešė naują suknelę, taip ir neatspėjo, kas. Merilė iš principo laikėsi labai mandagiai, nors greičiausiai jai nepatiko diplomatiškas ponios Lind aiškinimas, kad jį pasiuvusi tą suknelę todėl, kad Anė nesužinotų apie ją per anksti. Tai štai, kodėl tas 2 savaitės Matijus atrodė toks paslaptingas ir šypsojusi savo į ūsą, ar ne, pasakė jį niurokai, bet be pykčio. Taip ir jaučiau, kad bus sugalvojęs kokią kvailystę. Na, turiu pasakyti, jog mano galva Ani nereikėjo naujos suknelis. Šį rudenį pasivau jai 3 geras, šiltas ir praktiškas. Dar viena suknelė tai tik nereikalingos išlaidos. Štai matau, vien rankovėms sunaudota tiek medžiagos, kad iš jos pasiūtum visą bliuzelę. Tu tik skatini Anės tuštybę, Matijau, o ji ir dabar jau pasipūtusi kaip povas. Na, tikiuosi galų galiai bus patenkinta, nes dėl tų kvailų rankovių jau seniai miršta. Vos tik jos atėjo į madą, nors daugiau po to pirmojo karto apie jas nebeužsiminė. O tos rankovės pučiamos vis labiau ir labiau ir darosi vis juokingesnės. Jau ir dabar atrodo kaip balionai. Po metų tos, kurios jas nešios, turės eiti pro duris skersos. Kalėdų rytas išaušo pasipuošęs baltai. Gruodis buvo labai švelnus ir žmonės tikėjosi žalių kalėdų. Bet paskutinę naktį gerokai pasnigo ir visas Evonlis pasikeitė. Anė susižavėjusi žvilgtelėjo pro šalčio išrašytą savo kambarėlio langą. Eglės vaiduoklių miške buvo nuostabius, pukuotus, beržai ir laukinės vyšnios, lik perlais nusakstytos. Per dirvonus bėgo sniego jūros bangelės, o tyras oras tiesiog spragėtės pragėjo nuo švaros ir grinumo. Anė nubildėjo žemyn taip džiaugsmingai spygaudama, kad jos balsas aidėjo po visus žaliastogius. Su šventom kalėdom, Merilė, su šventom kalėdom, Matijau, argi nestebuklingo šios kalėdos, aš taip džiaugiuosi, kad pasnigo. Be sniego kalėdos atrodo kaip netikros, ar ne? Man nepatinka žalios kalėdos. Jos ir nebūna žalios, jos būna tik bjauriai parudavusios ir pilkos. Ir kodėl žmonės sako, kad jos žalios? Vaje, Matijau, ar čia man? Ak, Matijau. Matijus, drovėdamas išvyniojo suknelį iš popieriaus gniužulo ir išskleidė ją, priekaištingai žvilgtelėjęs į Merilę, kuri su apsimestiniu abejingumu pylė vandenį į arbatinį, tačiau akies kampučiu vis dėlto gana dėmesingai stebėjo visą tą sceną. Anė paėmė suknelę ir pagarbiai tylėdama žvelgė į ją. Ak, kokia ji buvo graži, malonaus, švelniai rudo, blizgančio šilko. Sijonas koningai klostytas ir dar su paraukimais. Liemuo išradingai įsiuvinėtas pagal paskutinę madą, maža gofruota apikaklaitė, apsiūta smulkiais nėriniais, o rankovės. Jos vainikavo visą grožybę. Ilgi iki pat alkūnių rankogaliai, o virš alkūnių du nuostabūs pupsniai, skiriami raukinių ir rudo šilkinio kaspino juostelių. Čia tau kalėdų dovana, Anė, droviai ištarė Matijus. Nugi, nu, Anė, ar tau ji nepatinka? Nu, liaukis. Matanės akis taiga sublizgo nuo ašarų. Nepatinka. Ak, Matijau, Anė permetė suknelę per kėdės atkaltę ir sunėrė rankas. Matijau, ji tiesiog tobula. Ak, aš niekaip nesugebėsiu jums atsidėkoti. Tik pažiūrėkite tas rankovės. Ak, atrodo, lyg sapnuočiau laimingą sapną. Na gerai jau, gerai. Gal leisi mums ir papusryčiauti, nutraukė ją Merilė. Turiu tau pasakyti, Anė, jog mano nuomonė tau nereikėjo naujos suknelės, bet kad jau Matijus tau ją įtaisė, žiūrė, kad nešiotum rūpestingai. Ponė Lin tau čia dar paliko kaspiną plaukams. Jis rudas ir tinka prie suknelės, o dabar sėskis prie stalo. Nežinau, ar galėsiu nuryti nors kasnį, vis dar apsvaigusi, pasakė Anė. Pusryčiai atrodo tokia kasdienybė šią jaudinančią valandą, geriau jau paganysiu akis į tą suknelę. Kaip džiaugiuosi, kad pustos rankovės vis dar madoj. Man vis atrodydavau, kad aš neištversiu, jeigu jos išeis iš mados, o aš tokios suknelės taip ir nebūsiu vilkėjusi. Suprantat, aš niekad nebūčiau patyrusi tikro džiaugsmo. Ir kaip gražu iš ponios Lind pusės, kad į man dovanojo tuos kaspinus, jaučiu, jog dabar tikrai turėčiau būti labai gera mergaitė. Štai tokiom akimirkom, kaip dabar, aš labai apgailestauju, kad nesu pavyzdinga mergaitė ir visat pasiryžtu tapti tokia ateityje. Bet kažkodėl, kai apninka visokios pagundos, labai sunku tą pasiryžimą tesėti. Ir vis dėlto dabar tikrai dar labiau pasistengsiu. Kai kasdieniškiai pusryčiai pasibaigė, ant medinio tiltelio per daubą pasirodė Diena, maža žvitri figūrėlė raudono apsiaustu. Anė pasileido nuokalnė jos pasitikti. Su šventom kalėdom, Diana! Ir ak, kokios tos kalėdos žavingos, turiu tau kai ką nuostabaus parodyti. Matijus padovanojo man puikutėlę suknelę ir su tokiom rankovim net įsivaizduoti, ką nors gražaus nesugebėčiau. O aš tau dar kai ką turiu, gaudydama kvapą atsiliepė Diena. Štai, ta dėžutė. Teta Josefina mums atsiuntė didžiulę siuntinių dėžę, pilną visokių daiktelių ir čia tau. Būčiau atnešusi tau ją vakar vakare, bet siuntinys atėjo tik su temus, o aš dabar visat niekaip jaučiuosi, kai einu per vaiduoklių mišką su temus. Anė atidarė dėžutę ir žvilgtelėjo vidun. Pirmiausia pamatė atviruką su užrašu. Linksmų šventų kalėdų mielajai Aniai, o paskui mažų dailių batelių porą iš plonos odos su apvaliomis nosimis, atlasiniais kaspinėliais ir žvilgančiomis saktelėmis. Ak, šūktelėjo Anė, Diana, šito jau per daug, tikriausiai aš sapnuoju. Aš sakau, jog tai likimo dovana, atsakė Diena. Dabar tau nebereikės skolintis batelį iš rubinos. Ir ačiū Dievui, nes jie tau dviem numeriais per didelį ir būtų siaubinga klausytis, kaip fėja šlepsi per sceną. Josepai tiesiog džiūgautų. O tu žinai, kad už vakar po repeticijos Robas Raitas išėjo namo kartu su Gerta Pai? Ar esi ką nors panašaus gyvenime girdėjusi? Visi Evonlio mokinukai tą dieną kažlygiškai jaudinusi, nes reikėjo papuošti salę, tada laukė paskutinė generalinė repeticija. Vakare koncertas turėjo didžiulį pasisekimą. Nedidelė salė buvo pilna pilnutėlė žiūrovų, visi artistai pasirodė puikiai, tačiau Anė tapo to renginio žvaigžde. Ir net pavyduoliai, tokie kaip Josepai, negalėjo šito paneigti. Ak, ar nestulbinantis šis vakaras, atsidusėjo Anė, kai viskas jau buvo praėję ir jie dvi su Diena keliavo namo per tamsą, stebimo žvaigždėto dangaus.
Viskas vyko labai sklandžiai, dalykiškai atsakė Diana. Spėjau, jog mes surinkome kokį $10. Tik pagalvok, ponia Alan ketina apie tai parašyti į Charlotte Towno laikraštį.
Ag, Diana, negi mes tikrai išvysime savo vardus laikraštyje?
Net sudribu apie tai pagalvojusi.
Tu labai elegantiškai padainavai, Diana.
Aš didžiavausi labiau negu tu pati, kai tave antrą kartą kvietė į sceną.
Ir pasakiau sau,
tai mano karščiausiai draugiai šitaip ploja. O tavo deklamacijos vos sienos neišvirto nuo plojimų, Ane, tas liūdnasis eilėraštis buvo ypač žavus.
Ak, Diana, aš taip prisinervinau. Kai ponia Alan ištarė mano vardą, tikrai neatsimenu, kaip užlipau į sceną. Jaučiau, tarsi milijonas akių žiūrėtų į mane ir matytų kiaurai. Ir vieną akimirką įsigandau, kad iš vis neįstengsiu prasižiuoti. Ir tada pagalvojau apie savo nuostabius pūpsnius ant rankovių ir įsidrasinau. Suvokiau, jog turiu būti verta šitų savo rankovių, Diana. Taigi ir pradėjau. Ir atrodė, jog mano balsas klinda iš kažkur toli, jaučiausi lyg kokia papūga. Visa laimė, kad aš tiek daug repetavau ant aukšto, nes kitaip nieko nebūtų išėję. O vaitojau aš gerai, ką?
Taip, iš tikrųjų tu vaitojai žavingai, patikino Diana.
Kai atsisėdau, mačiau, kaip senoji ponia Sloan nusišluosti ašaras. Kaip malonu buvo nuo tos minties, jog aš kažkam sujaudinau širdį, kaip romantiška dalyvauti koncertuose ar ne. Ak, tai išties įsimintinas įvykis.
O berniukų dialogas koks puikus ar ne, pasakė Diana. Gilbertas Blaitis vaidino nuostabiai, Ane. Aš vis pagalvoju, kad tu labai negražiai ilgiesi su Gilbertu. Palauk, leisk man pasakyti. Kai tu išbėgai iš scenos po to fejų dialogo, tau iš plaukų iškrito viena roželė. Mačiau, kaip Gilbertas ją pakėlė ir įsikišo į kišenėlę ant krūtinės. Štai kaip, tu esi tokia romantikė, tad manau, tau turėtų būti dėl to malonu.
Manęs visiškai nejaudina, jokie tos būtybės poilgiai, pasipūtusi atsakė Anė. Man paprasčiausiai gaila laiko apie jį galvoti, Diana.
Ta vakarą Merilė ir Matijus, kurie pirmą kartą per 20 metų buvo įsiruošę į koncertą, Anei nuėjus miegoti, kuri laiką dar sėdėjo virtuvėje prie žydinio.
Nu, man atrodo, mūsų Anė pasirodė neblogiau už kitus, didžiuodamasis pasakė Matijus.
Taip, iš tiesų, sutiko Merilė, į tikrai gabi Matijau, ir beje, jai labai gražiai atrodė. Aš buvau priešiškai nusiteikusi dėl to koncerto, bet dabar matau, kad nieko bloga jame nebuvo. Šiaip ar taip, šį vakarą aš didžiavausi, Ane, nors jai šito sakyti neketinu.
Nu, aš irgi ją didžiavausi, ir taip ją ir pasakiau, kol ji dar buvo čia, pasakė Matijus.
Mums reikia pagalvoti, ką galime jos labai padaryti, Merilė. Manau, jog vien Evonlio mokyklos jai neužteks.
Dar turime laiko apie tai pagalvoti, atsakė Merilė. Kovo mėnesį jai sueis dar tik 13. Nors šį vakar kruptelėjau pagalvojusi, kaip jį užaugo. Visai didelė. Ponė Linta suknelė pasiuvo ilgoką ir dėl to Anė atrodo tokia aukšta. Ji labai gabi ir manau, kad geriausia, ką galime jai padaryti, tai išsiųsti mokytis į seminariją. Bet apie tai metus kitus dar nėra reikalo kalbėti.
Bet nieko bloga retkačiais apie tai pagalvoti, tarė Matijus. Tokius dalykus verta gerai apsvarstyti iš anksto.